Huomenta. Luento 9 vuonna 2020. Tämän päivän aiheeksi on merkattu luokat ja oliot. Ja tuo radioputto viittaa siihen, että jos ehitään, niin tehdään siellä yksi ohjelma, mikä käyttää jotain niitä komponentteja, mitä siellä Java FX:ssä on. Eli nyt siellä jossakin luentomonissa se joku pyysi, että eikö ne voisi laittaa semmoista kuvaa hyvästä oliosta, ei mitään koiraa. Mutta kun mä en kykene siihen, koska mä en tiedä, mikä oli se semmoinen hyvä olio, mikä olisi yksinkertainen. Koska oikeasti me pystyttiin ohjelmointia tekemään niin kuin monta kymmentä vuotta ilman, että me tarvittiin välttämättä sitä olio-ohjelmointia. Että se, että ne oliot oikeasti tuo sinne kunnolla hyötyä, niin sitä varten pitää olla sen systeemi jo kohtuullisen kompleksinen. Ja silloin kanssa ei ole välttämättä se olio-ohjelmointi. Se olio-ohjelmointi vaan ehkä jäsentää joitakin asioita pikkasen paremmin. Mutta koitan siinä näyttää tänään, että missä ne niin kuin vähän voi tulla avuksi. Mutta sitä ennen katsotaan vähän sitä, että mikä tämä koko meidän homma oli, kun me Javalla käännetään ja tehdään jotakin, ja miten se liittyy siihen Eclipseen, että vähän paremmin ymmärtää sitten niitä Eclipsen käsitteitä, kun te joudutte niitä kuitenkin siellä laittamaan, eli mitä ihmeet on ne classpathit ja muut semmoiset. Ja sen takia nyt aloitetaan ihan simppeleimmästä mahdollisesta ohjelmasta, eli jos mä menen tänne Commentoriville ja teen nyt simppeleimmän mahdollisen Java-ohjelman, eli teen tänne itselleni nyt hakemiston live 09, ja sitten mä haluan tänne kirjoittaa Java-ohjelman, niin siihen ei mitään Eclipseä tarvittu, siihen riitti ihan mikä tahansa yksinkertaisin työkalu, jossa kaikkein yksinkertaisin tapa Windowsissa on tehdä, että kopioidaan konsolia tiedostoon, jolle annetaan joku nimi, copycon.hello.java. Niin nythän se menee semmoiseen tilaan, että kaikki mitä mä kirjoitan, eli nyt kun mä rupean tästä näppäimistä naputtamaan public class, hello ja niin edespäin, niin se kaikki mitä mä siinä nyt kirjoitan, niin menee sinne tiedostoon hello.java. Ja sitten kun mä saan sen kirjoittamisen valmiiksi, niin Ctrl Z, niin se lopetti sen, eli sanoo yksi files copied, eli nyt sinne on, oho, mä en vaihtanut sinne hakemistoon, vaan movetaanpas tuo sinne live 09 hakemistoon. Movetaan hello.java, mun olisi pitänyt olla siellä cd live 09. Eli nyt täällä live 09 hakemisessa mulla on hello.java ja type hello.java, niin mä vaikka näen sen, että semmonenhan mulla täällä oli. No nyt tämä prompti, mikä tässä on, tämä mun e-kurssit ja niin edespäin, koska mä oon kohtuullisen syvällä täällä, niin tämä prompti tulee olla aika pitkä ja mä annan kohta pitkiä komentoja, niin ne komennot ei mahu yhdelle riville ja se ehkä hämää jotakin, jos ne niin kuin jatkuu toiselle riville. Se ei vaikuta mitään, että ne vaan jatkuis toiselle riville. Mutta mä teen tähän semmoisen jekun nyt, että mä valehtelen, että tämä mun hakemisto onkin levy. Eli mä sanon, että substitaan tämä L-nimiseksi levyyksi, L2-välilyönti ja piste, niin nyt mulla on leikisti täällä olemassa tämmöinen L-nimunen levy, missä on 153 megaa, kun siellä on tilaa, eli tämä ei tarkoita sitä, että mulle tuli uusi levy sinne, vaan tämä on ihan sama kuin se mun äskeinen E-levy, mutta tuo L menee siellä levyllä tiettyyn kohtaan, niin mä saan ton promptin pysymään tuossa vähän lyhkäisempänä tämän luennon ajan, kun mä tätä Commentoriviltä teen näitä. No niin, mulla oli kirjoitettu tuo hello.java, niin ensimmäinen hommahan siinä oli se, että mä haluan kääntää sen. Eli kaikki ohjelmointikielihän kuuluu se, että me kirjoitetaan sitä ohjelmaa jollakin editorilla ihan puoli ymmärrettävänä ihmismuotona tekstinä. Ja sitten, että sitä saataisiin koneelle toimivaan, niin siksihän meidän pitää se ensin kääntää. Ja nyt riippuu sitten kielestä, että mitä se kääntäminen tarkoittaa. Eli sen tapauksessa se tarkoittaa sitä, että me käännetään se suoraan konekielelle. Ja Javan tapauksessa tarkoittaa sitä, että me käännetään sitä semmoiselle Java-välikielelle, Java-pytekode. Ja sitten me erikseen ajetaan se ohjelma Java-nimisellä ohjelmalla, joka leikkii semmoista tietokonetta, joka ymmärtää sitä Java-välikieltä. Eli se Java-niminen ohjelma on periaatteessa semmoinen leikkitietokone siellä, joka ottaa semmoisen Java-tavukoodikäskyn ja suorittaa sen ja ottaa seuraava ja suorittaa sen. No, siitä on ihan niitä täysin käännettäviä kieliä, kuten vanhat basicit ja muut, missä se ohma ajaminen tarkoittaa sitä, että ruvetaan suoraan lukemaan sitä tekstiä, mikä sinne on kirjoitettu. Ja tietyissä mielessä se meidän robottiohma, mikä me tehtiin sillä ohmointi ykkösessä, niin sehän oli vähän tämmöinen, että se lukee suorittaessaan suoraan niitä rivejä, mitä sinne ollaan kirjoitettu. Mutta Javassa meidän pitää kääntää se sillä Java-välikielelle ensiksi. Sitä varten meillä oli se Java compiler siellä, ja sillä sanottiin, että käännäpäs tämä hello.java. Ja sitten jos asiat meni hyvin, niin se oli hiljaa, ja sitten sen tuloksena meille on syntynyt se Java-välikieltä, Java-tavukoodia oleva tiedosto hello.class tänne meidän hakemistoon. Ja siitä mä muistaakseni näytinkin teille kerran, että miltä se näyttää se tavukoodi, eli tuossa tämän päivän luentosivulla on tuo linkka aika lisää Java PDF, missä näette, että minkälaista se karkeasti on se Java-tavukoodi. Tämä on esimerkki, jolle otettu siitä, missä ynnättiin siihen aikaa, tai yritettiin siihen aikaa ynnätä se 12.15 aikaan jotakin. Eli se Java-tavukoodi koostuu tämmöistä hyvin yksinkertaista käskyistä, kun puske pinoon jotakin, laita muistipaikkaa johonkin, puske pinoon jotakin, laita muistipaikkaa jotakin, lataa muistipaikasta jotakin. Ja jokainen tuommoinen käsky on kuvattu nytten. Eli tämä ei ole konekieltä, mikä nyt näkyy, vaan tämä on niin sanottua assembly-kieltä, joka on melkein yksi yhteen sen konekielen kanssa. Eli jokaisen tämmöistä p-push vastaa joku tavu. Ja oikeastihan nyt, jos mä katson tuon hello.class, että miltä se näyttää, niin se on melkoisen näköinen sotku. Siis mä katson sitä jollakin, mikä pikkasen enempi ymmärtää, vaikka joku heksa-editori. Heksa-editori, niin sillä jotakin tunnistettavaa välillä on, eli se meidän hello.java, mitä me tulostetaan, niin se, mitä ollaan puhuttu, se merkkijono on muistissa jossakin kohti se hello kaikki, kun mulla nyt luki siinä hello kaikki mulla luki, eli se merkki on, mistä ollaan puhuttu, niin jossakin kohti se on siellä muistissa niiden muiden tavujen joukossa. Ja jossakin kohti täällä alkaa se tavu, että kun meillä on ohjelma pistetään käyntiin, niin siellä on se meidän main-ohjelma. Ja sitten kun se Java-ohjelma rupeetetaan menemään läpi, niin sen pitää se mennä siihen main-ohjelmaan ensimmäiseen tavuun. Ja en mä tiedä, missä täällä se on, mutta jossakin se on. Ja se ottaa sen tavun ja se tarkoittaa jotakin. Todennäköisesti tuossa tapauksessa tarkoittaa sitä, että me lähdetään ottaa muistissa sitä hello kaikki merkkijonon osoitetta ja laitetaan se sopivasti pinoon, jotta se voi sitten kutsua sitä system print linea siellä. No niin, eli sen Java-nimisen ohjelman tehtävä on lähteä sitä tavukoodia sieltä tavaamaan. Ja jos joku luulee, että se on hidasta, niin se ei oikeasti ole kauhean hidasta, koska se yksi tavu tarkoittaa yksikäsitteisesti jotakin hommaa, mikä pitää tehdä. Ja sitten siihen liittyy vielä semmoinen asia kuin JIT, Just In Time Compiling. Eli nyt kun se lähtee suorittamaan sitä tavukoodia, niin se samalla kääntää sitä ihan aidoksi konekielikoodiksi. Ja jos se tulee uudestaan samaan kohtaan saman ohjelman aikana, niin se onkin jo konekieltä, mitä se ajaa siinä. Eli semmoinen Java-ohjelma, missä on silmukoita tai muuta, mitä suorittaa monta kertaa, niin se ei ole oikeasti valtavasti hitaampaa kuin semmoinen suoraan konekielelle käännetty koodi. Hyöty on se, että nyt kun me halutaan tehdä tästä Javasta jollekin toiselle laitteistoalustalle toimiva systeemi, niin sinne ei tarvitse kirjoittaa uudestaan muuta kuin se Java virtuaalikoneohjelma. No niin, eli nyt mä haluan ajaa sen, niin mä annan komennon Java ja hello. Ja siihen ei saa kirjoittaa sitä klassia, koska me sanotaan, että me ajetaan hello-niminen luokka. Ja kun me ajetaan hello-niminen luokka, niin se lähtee etsimään sitä luokasta staattista main-nimistä aliohjelmaa ja suorittaa sen sitten siellä, ja sillä se tuli tehtyä. No toki Java 11 mukana tuli semmoinen jekku tähän, että voidaan suoraan antaa tuolla Java-tulkille tuo Java-niminen tiedosto, ja se toimii yhtä lailla. Eli se tekee sen täsmälleen samaan käännöksen, eli tämä toimii nyt vaan sillä tavalla, että jos tämä Java-virtuaalikone saakin käsittelyynsä ei luokkaa, vaan tämän Java-tekstitiedoston, niin silloin se käy ensiksi sisäisesti ajamassa sen Java-compilerin siellä. Ja se ei mihinkään edes jätä näköiselle sitä class-tiedostoa, mikä se syntyy. Eli se todennäköisesti sen käännöksen, mikä äsken oli se class-tiedosto, niin jättää muistiin. Ja sitten kun se on sen tehnyt, niin se lähtee sen ajamaan. Okei, eli tämä oli se simppelein tapa tehdä tätä asiaa. Mutta Eclipsessähän se ei mene ihan näin simppelisti. Eli Eclipsessähän se menee sillä tavalla, että meillä on siellä yleensä SRC-niminen hakemisto. Ja sitten me ei pidetä näitä meidän Java-tiedostoja niin kuin siinä tavallaan siinä päähakemistossa, vaan me pidetään siinä SRC-hakemistossa. Eli siirränpä ton hello Java niin sinne SRC-hakemistoon. Eli tältähän se vähän näyttää se Eclipse-homma, kun te aloitatte. Eli kun te olette tehneet sen uuden projektin, niin teillehän on syntynyt sen se SRC-hakemisto ja pari muuta tiedostoa, mitä katsotaan kohta. Eli nyt mulla on tuolla SRC-hakemistossa se käännettävä. Ja nyt, jotta mä saan sen käännettyä, niin mun pitää tietysti sanoa sitten sille Java-compilerille, että käännetään se SRC-hakemistossa oleva hakemistomerkit Windowsissa oli näin päin. Eli SRC-hakemistossa oleva hello.java käännetään. Okei, tämä teki sen class-tiedoston sinne samaan paikkaan, missä Java-tiedosto on, ja se ei ole kauhean pitkän päälle kivaa, koska ne käännetyt tiedostot on semmoisia, jotka ei meitä kiinnosta. Eli sinne versiohallintaan ja muualle me halutaan laittaa vaan niitä Java-tiedostoja, koska ne on ne, mitä me ollaan kirjoitettu. Ja ne käännökset voidaan tehdä aina uudestaan. Niin sen takia on tapana erottaa reilusti se lähdetiedostot ja sitten ne binääritiedostot toisistaan. Eli sen takia, jos mä haluan ton kääntää, niin mä tuossa mielellään sanoisin, että kun tämä käännetään, niin annetaan sille java-d, niin kuin destination, eli minne se käännös menee, ja sanotaan, että se käännökset menee bin-nimiseen hakemistoon. Ja se, mitä mä vaan katson sen syntaksin tuosta, että mä muista sitä väärin. Joo, -d välilyönti ja sitten se kohdehakemiston nimi. Ja sitten mikä tiedosto käännetään. Eli nyt kun mä käännän sen, niin taas se tulee tyytyväiseksi. Ja nyt tänne on syntynyt se bin-kansio, jonne ne käännökset meni. Ja sinne bin-kansioon on syntynyt sitten se class-tiedosto, mikä meidän pitäisi ajaa. Eli tälleen se Eclipse toimii. Niin kun, eli se tekee teille ne kaksi kansiota. Sehän kysyy niitä siinä projektia luodessa, että mitäs kansioita siinä käytetään, ja kun ette niitä hirveästi räplää, niin silloin ne sattuu olla just näin. No, nyt kun mä tämän ajan tästä, niin mä sanon tietysti taas, että Java, mutta nyt jos mä oon tässä hakemistossa, jonka alla on se bin-hakemisto, niin mä en pysty sanomaan, että niitä mun klasseja etitään sieltä bin-hakemistosta, niin sen takia mun pitää tuolla Java-virtuaalikoneelle sanoa viiva classpath, eli että me etitään niitä luokkia, sitten hakemistosta, jonka nimi on bin. Ja sitten mä ajan sieltä luoka, jonka nimi on hello. Ja sitten se Java-virtuaalikone lähtee käyntiin ja etsii sieltä sen hello-nimisen luokan sisältä sen main-nimisen aliohman ja lähtee sitä suorittamaan. Ja silloin se pelittää. Eli mä joudun ilmoittamaan aina näissä yhteyksissä sen, että mikä on se tiedosto tai hakemisto, mistä niitä class-tiedostoja lähdetään etsimään. No, otetaanpa sitten joku monimutkaisempi tänne vähän se. Eli nyt mä haluan tehdä tämmöisen ohman, joka piirtelee lumiukkoja. Ja sitä varten mä tarvitsin jonkun grafiikkakirjaston. Javassa nämä grafiikkakirjastot. Grafiikkakirjastot menee sillä tavalla, että silloin kun se alkuperäinen Java tuli sille 90-luvun alkupuolen tai puolen välin kieppeillä, niin siellä oli tämmöinen grafiikkakirjasto kuin AVT, Abstract Window Toolkit. Ja sen päällimmäinen idea oli se, että asioita tehdään käyttöjärjestelmäehdoilla. Eli tarkoittaa sitä, että jos te olette sinne ohjelmassa sanoneet, että mä haluan tähän painikkeen, niin silloin tämä AVT ei päättänyt sitä, miten se painike piirretään. vaan se painikkeen piirtäminen jätettiin sille alla olevalle käyttöjärjestelmälle, eli Windowsin tapauksessa Windowsille, eli silloin kun siellä AVT:ssä sanottiin, että tee painike, niin sitten se sanoo Windowsille, että tee tähän painike, ja Windows piirti sen näköisen painikkeen, kun Windows piirtää, ja Mac piirti sen näköisen, kun Mac piirtää silloin aikanaan semmoisen aika pyöreän reunaisen painikkeen, mutta ei semmoista 3D:tä. Yksi sen hyöty tai haitta, riippuu keneltä kysytään, oli se, että ne ohjelmat näytti silloin siltä, mitä ne näyttäisi, pitäisi näyttää siinä kyseisessä käyttöjärjestelmässä. Eli Mac-ohjelma näytti Mac-ohjelmalta ja Windows-ohjelma näytti Windows-ohjelmalta. Jonkun mielestä tämä oli huono asia. Huono asia, ja sitten tämä taas tietyssä mielessä siihen tartti aika laajan rajapinnan sinne käyttöjärjestelmään, että pysty pyytämään käyttöjärjestelmältä erinäköisiä toimintoja, piirrä painike, no se nyt onneksi oli niissä kaikissa käyttöjärjestelmissä, mutta sitten jotain muuta, niin ei kaikissa olekaan, ja sitten niitä ei välttämättä saanut tehtyä samalla tavalla kaikissa järjestelmissä. Mutta tämä oli suhteellisen toimiva ratkaisu ja aika nopea, koska ne hommat jätettiin pitkälle käyttöjärjestelmän huoleksi. No sitten seuraavaksi Javaan tuli tämmöinen graafinen kirjasto kuin Swing, jonka idea oli se, että siinä tehdään kaikki Javalla. Eli siinä oli erittäin suppea se rajapinta sinne käyttöjärjestelmään. Mä tuun rajapintatermiä käyttämään tänään muussakin yhteydessä, mutta rajapinta tarkoittaa sitä, että mitä me ollaan yhdessä sovittu kaverin kanssa, että millä termeillä me voidaan keskustella. Eli se rajapinta oli hyvin suppea sinne käyttöjärjestelmään, suurin piirtein semmoinen, että tässä on kuva, pistä se näyttöön. Eli jos haluttiin painike piirtää, niin ensiksi tavallaan tehtiin sen semmoinen bitmappi muistiin, jonne sitten piirrettiin sitten Javalla se vastaavat bitit päälle, mitä haluttaisiin ne painikkeessa olevan. Ja sitten lopulta, kun se koko kuva, mikä meillä oli, saatiin valmiiksi, niin sitten se annettiin sinne käyttöjärjestelmään, että laita tämä näyttöön. No hyöty on se, että pystyy tekemään niin kuin täsmälleen samalla tavalla kaikki asiat eri käyttöjärjestelmissä, että se, kun se implementoi johonkin käyttöjärjestelmään, niin ei tarvitse tehdä juuri muuta kuin se, että piirrettää kuvaa näyttöön. Eli sitten ne ohjelmat oli just samannäköisiä kaikessa käyttöjärjestelmissä. No Mac-käyttäjät heti sitten tykkää, se näyttää Windows-ohjelmilta ne ohjelmat siellä heidän koneessa. Sen ajan koneteholla tämä oli huono idea. Eli koska se Java ei ollut silloin ollenkaan niin nopea kuin se oli tänä päivänä, ja koneetkin oli huonompia, niin oikeasti ne oli sitten semmoisia ne ohjelmat, että menutkin tuli silleen hiljaa valumalla sieltä ylhäältä, että ei niitä oikeasti voinut juuri käyttää niitä Swing-ohjelmia niillä rupukoneilla. No sitten pikkasen asiaa parantamaan, sinne tuli taas uusi kirjasto SVT, Standard Widget Toolkit, ja ymmärtääkseni ainakin alun perin Eclipse tehtiin tämän päälle. Ja se oli vähän sekoitus tuosta AVT:stä ja Swingistä, eli ymmärtääkseni menujen piirrot ja muut annettiin vähän enemmän sen käyttöjärjestelmän vastuulla, jolloin ne tuli niin kuin välttävän nopeasti ja sitä pystyi jopa käyttämäänkin. No sitten 2008 asti ollut tämä Java FX, mitä me käytetään. En ottanut sitä näillä kursseilla heti käyttöön, koska se on aina riski hyökätä uusimpaan kimppuun, jos se käykin sillä tavalla, että se ei kahden vuoden päästä olekaan olemassa. Eli tämän Java FX:n ero on sitten näihin muihin siinä, että tässä yritetään erottaa toisistaan selkeämmin toiminnot ja sitten ulkoasu. Eli se näkyy teille sillä tavalla, että teillä on se controller-luokka, mihin te kirjoitatte näitä toimintoja, mitä tapahtuu, kun käyttäjä painaa painiketta. Ja sitten teillä on se FXM-luokka, missä kerrotaan, miltä se näyttää se ulkoasu. Eli se sama toiminto voi olla teillä, vaikka te siirtelette ne painikkeet ihan eri paikkaan sillä näytöllä, tai teette ihan eri väriseksi, että se ei vaikuta pätkääkään se ohjelman niin kuin ohjelmakoodin, että minkä värisiä painikkaita te olette sinne tehneet. Eli tässä on vähän samaa ideaa yritetty tehdä, kun on niin kuin web-hommissa, että meillä on CSS ja sitten on HTML, eli sillä CSS:llä Cascade Style Sheet voi ihan hyvin paljon määrittää sitä sivun väritystä, ja se ei tarvitse yhtään sitten sen itse ohjelman tietää sitä, miten ne värit on laitettu. No sitten näiden lisäksi on vielä Androidille oma kirjasto. Eli tämä on tosi ihanaa, että näitä kirjastoja on kauhean määrä, ja ne on keskenään totaalisen yhteensopimattomia, ja yhdellä voi tehdä yhtä, ja toisella voi tehdä toista, mutta aina eri tavalla. Mutta millään ei voi tehdä mitään helposti, ja se on musta niin kuin käsittämätön asia, että joku 80-luvun basic, jos sillä halusi tehdä piirrän lumijukko tai piirrän viivanäyttöön, niin se oli suurin piirtein yksi rivi ohmakoodia. Ja nyt jos te otatte tuommoisen swingin tai jonkun muun noista ja yritätte sillä tehdä ohma, mikä piirtää yhden viivan, niin ei siinä kauan mene, kun te menette kauppaa etsimään hirttonarua ja toteatte, että se on helpompi kuin se piirtäminen. Eli se on ihan käsittämätöntä, että mä en ymmärrä, mikä näillä on niinku semmoinen, että yksinkertaiset asiat on pystytty tekemään niinku äärettömän monimutkaiseksi. Ja sitten kun me niinku jotain ohmonti ykköstä pidettiin aikanaan sillä tavalla, että siellä tehtiin näitä Hello World-tyylisiä ohjelmia, niin ei se oikeasti hirveästi jaksanut ihmisiä innostaa. Eli se kurssin läpipääsy oli likellä 50% semmoisena. No sitten ei me voitu siellä niin kuin niillä Javan kirjastoilla millään tehdä semmoisia ohjelmia, että siellä tehtäisiin mitään kivaa, koska se oikeasti koko kurssi olisi mennyt sitten siihen ylimääräiseen. Niin siksi me tehtiin, silloin kun Javan kanssa touhuttiin siellä, niin tämmöinen Graphics-niminen kirjasto, jolla ainakin lumiukon piirtäminen ei ollut enää ihan niin kuin täysin mahdoton homma. Ja nythän sitten kun mentiin C-Sharpiin, niin meillä on taas se Jypeli-kirjasto, millä me saadaan sitten tehtyä se peli niin kuin äärellisellä määrällä hommia verrattuna siihen, että jos me tehtäisiin suoraan se niillä kaluilla, mitä on tarkoitettu. Eli jos haluatte semmoisen hyvän esimerkin Olio-kirjastosta, niin lukekaa sitä Jypeliin lähdekoodia. Eli se Jypelihän perustuu sitten siihen, että teillä on niitä pelioljoita, josta on sitten peritty fysiikkaolioita, ja niistä te voitte periöitä omia olioita, mitkä sitten liikkuu sillä näytöllä ja osaa reagoida toisiinsa. Ja siellä on niin kuin hyvä esimerkki, että missä niistä olioista on hyötyä, että ilman olio-ohmontia siitä olisi tullut niin kuin merkittävästi vaikeampi siitä Jypelistä. Ja C-Sharpin ansiosta siitä saatiin jopa sitten tapahtuman käsittelyn kohdalta yksinkertainen. Javassa meillä on aika pitkälle se tapahtuman käsittely vielä kokonaan pohtimatta, koska Javassa ei ole yhtä hyviä työkaluja sen tapahtuman käsittelyn hoitamiseksi, niin se menee melkein loppukurssi, että se ymmärtää sen Javan tapahtuman käsittelyn kunnolla. Eli nyt otan tämän Graphics-kirjaston en sen takia, että mä haluan teidän sitä opettelemaan, vaan esimerkkinä siitä, että minkälainen on nyt sitten Javalla tehty tuommoinen jonkunlainen oliohierarkia, missä jotain puoliksi tolkullista on. Eli nyt jos mä haluaisin tehdä semmoisen ohman, mikä piirtää lumiukon, niin se on teillä siinä luentosivulla, eli nuo rivit, ja nyt jos mä teen sen komentoriviltä, ja haluan, että se on pakkakesä lumiukko command, niin silloin se tarkoittaa sitä, että sen pitäisi olla hakemistossa lumiukko command sen takia, että mä teen tämän komentoriviltä tämän homman. Eli mä nyt sitten lähden sitä editoimaan jollakin tavalla, ihan yksilösti millä editorilla, jos nyt vaikka tällä kertaa sillä Notepad plussalla. Eli mä haluan tuonne lähdehakemistoon, koska mä haluan tehdä nyt silleen Eclipse-tyylisesti, tuonne lähdehakemistoon mä haluankin tehdä ensiksi eli sinne lähdehakemistoon, mcodir src-hakemistoon, tehdään nyt se, kopitaan tuolta sen nimi, niin mä en kirjoita sitä väärin, tehdään sinne lumijoko command-niminen hakemisto. Ja nyt sitten lähdetään sitten editoimaan lähdehakemiston lumijoko command-nimisessä hakemistossa olevaa lumiukot-nimistä .javaa tietysti tiedostoa. Eli Javassahan nyt se vaatimus oli, että tiedoston nimi on sama kuin sen luokan nimi, mikä me siellä kehutaan tekevämme. No niin, eli sitä lähdetään muokkaamaan. Jees, jees, luo vaan. Ja nyt laiskuksissa en rupea sitä tuohon naputtaa yksi kerrallaan. Eli siellä me ollaan sanottu, että meillä on julkinen luokka lumiukot, ja siellä on julkinen staattinen pääohjelma, eli silloinhan se suoritus alkaa siitä. Ja tässä alkaa nyt tämä meidän kirjasto, että kun mä haluan piirtää jotain näyttöä, niin mä teen sinne tämmöisen yksinkertainen ikkuna. Ja sitten mä sanon vaikka, että X on 50, Y on 50, ja samalla kun ohjelmointi ykkösessä, niin piirretään lumiukko. Ja tällä meidän kirjastolla se piirretään niin, että sanotaan, että siihen ikkunaan lisätään ympyrä, jonka x-koordinaatti on koko ajan tuo 50, ja y-koordinaatti nyt riippuu siitä, että mitä palluraa sieltä ollaan piirtämässä, ja sitten alapallo jollakin tavalla ja yläpallo vähän pienempänä, eli siinä on kolme parametriä, x, y ja sitten sen pallon säde. No ei paneuduta vielä sen enempää tuohon, mutta tuo on niin kuin aika pitkälle se minimimäärä koodia, mitä me tarvitaan, jos me haluttaisiin lumiukko piirtää, että pakkohan mä jaan sanoa siinä joka pallon kohdalla, että piirrä pallo. Ja sitten me tarvitaan se joku, mihin se piirtää sen, niin siksi meidän tarvitsee luoda sinne joku ikkuna, mihin se tulee. Eli ne vanhat basicit erosivat tässä sen verran, että siinä ei tarvinnut tuota ikkunaa luoda, koska se ikkuna oli aina se sama ainokainen, mikä oli olemassa. Että ne vanhat basicit meni niin kuin ehkä yhdellä rivillä tuossa, yhtä riviä vähemmällä tuossa. No niin, nyt mä haluan tuon kääntää. Eli äskeisestä opittuna niin tuo kääntäminenhän meni sillä tavalla, että mä sanon, että käännetään sillä Java-compilerilla sillä tavalla, että koodit menee tuonne viiva D, niin kuin destination, koodit menee nyt tuonne pin-hakemistoon, ja se, minkä mä käännän, niin mä käännän sen SRC-hakemistossa olevan lumiukot Javaan, ja siitähän se nyt uikutus alkoi, että täällä on sanottu siellä meidän lumiukot Javassa ensimmäisenä, että importataan Suomessa Jyväskylän yliopistossa MIT, eli meidän entinen laitoksen nimi, Mathematical Information Technology, nimisessä organisaatiossa tehty Graphics-niminen paketti ja sieltä Easy Window-niminen luokka. Ja nythän se suuttu siitä, että mikä ihmeen Easy Window, koska onhan se aika luonnollista, että joskus kun ne on sitä Javaa tehnyt, niin ei ne ole voinut tietää, että me tehdään sinne tämmöinen Graphics-paketti, jossa on Easy Window-niminen luokka. Eli jotta me saataisiin sitä käännettyä, niin meidän on pakko kertoa, että mistä nämä löytyy. Ja meillähän oli se, kun me asenneltiin meidän systeemiä, niin mehän laitettiin sinne C:n devel-hakemistoon, tehtiin jar-hakemisto, ja sinne laitettiin näitä meidän valmiita jar-paketteja. Eli jar on Java-arkive, eli se on oikeasti vain chip-tiedosto, jonka sisällä on hirveän määrä class-tiedostoja. Eli periaatteessa me voitaisiin ottaa tuo jar-tiedosto ja purkaa se chippi, mikä se on, ja siitä syntyisi sitten hakemistollinen class-tiedosto ja käytettäisiin niitä. Mutta se on tietysti helpompi, että se kulkee yhdessä paketissa. Niin sen takia mä sanon tähän mun käännöskomentoon, että kun tämä käännetään viiva cp, eli java-cp, ja sitten otetaan siihen niitä luokkia, mitä tarvitaan tämän tekemiseksi, niin niitä lähdetään etsimään tuolla devel-kansio, jar-kansiossa olevasta graphics-jarrista, ja käännöksen tulokset menee sinne pin-kansioon, ja sitten me käännetään tuo. Ja nyt se on älyttömän onnellinen, että hienosti meni. Eli nyt se onnistui se kääntäminen, ja nyt mulla syntyi sinne pin-hakemistoon, syntynyt sitten lumiukko command-niminen hakemisto, koska se mun lumiukko oli siellä lumiukko command-paketissa, ja Windowsissa se pakettikäsite on sama kuin hakemisto. Muistakaa, että se voi jossakin toisessa systeemissä olla joku muu, että sillä kahvinkeittimeen, mihin Java on tarkoitettu alun perin, niin siellä ei välttämättä ole hakemistokäsitteitä. Se voi tehdä sitten jollakin muulla tavalla sen saman käsitteen. Eli nyt tuonne syntyi se. Ja nyt jos mä haluan ajaa sen, niin ihan samalla tavalla kuin äsken, niin mä sanon sille Java virtuaalikoneelle, että ajetaan, mutta koska se oli se käännökset oli mennyt sinne pin-hakemistoon, niin mä sanon siihen, että java-classpath ja se pin-hakemisto. Ja sitten mikä ajetaan, niin ajetaan sieltä sitten luokka, joka löytyy lumiukko command-nimisestä paketista. Ja sitten tällä Java-virtuaalikoneelle meidän pitää puhua niistä pakettinimistä. Eli sitten me sanotaan piste täällä, eikä kauttaviiva, eikä kenoviiva. Eli nyt me sanotaan sille virtuaalikoneelle, että me ajetaan lumiukko command-nimisessä paketissa oleva lumiukko-niminen luokka. Eli sillä Java virtuaalikoneella sanotaan aina luokan nimi, ja siihen ei sitä klassia saa laittaa, koska se automaattisesti tietää, että kun luokkaa etitään, sitä luokkaa etitään sitten tiedostosta, joka olisi sitten class-loppunen. Could not find main class, kirjoitinko mä nyt jotakin väärin. Lumiukko command. Kokeillaan näin huijata, että fin kansi on lumiukko command, että mä oon ne kirjoittanut oikein. Ja sieltä lumiukko. Sen nimi oli lumiukko, mä kirjoitin väärin sen nimeni, kun muisti ulkoa sen väärin. Elikkä noin. No, tämä yritys nyt epäonnistui sitten toivottomasti sillä tavalla, että se sanoo meille, että kun yritetään sitä säijettä, eli periaatteessa Javassa voitaisiin ajaa useita säikeitä yhtä aikaa, eli yritettiin ajaa sitä säijettä, joka käynnistettiin siinä main-ohjelmassa, niin sieltä tuli meille Java lang no class def found, ja sitten se valittaa, että se ei tiedä, mikä se easy window on. No me kerrottiin siinä kääntämisen yhteydessä, että missä ne jarrit on, mutta me ei kerrottu sitten niitä, että missä ne jarrit on, niin tälle Java-virtuaalikoneelle. Eli meidän pitäisi vielä tälle Java-virtuaalikoneellekin kertoa, että sen lisäksi, että sä etit niitä klaasseja sieltä pin-kansiosta, niin etitpäs niitä myös sieltä meidän, mä kopsin tuon tuosta talteen, etitpäs sitä myös sieltä sen devel kautta jar kautta graphics.jar. Eli java-cp välilyönti ja sitten puolipisteellä, mulla ei tainnut tuohon tulla puolipiste kuin kaksospiste, puolipisteellä erottelette ne, mistä niitä etitään. Eli etitään bin-kansiosta ja etitään tuolta jar-arkivesta. Ja sitten se, mikä ajetaan, niin on se meidän lumiukko command. Paketissa oleva lumiukot ohjelma, ja nyt se ajaa sen kiltisti. Eli tämä on se kaikki sälää, mitä teidän pitää tehdä, jos te niin kun haluatte käyttää jonkun muun tekemää kirjastoa siinä apuna. Eli siinä pitää kääntäessä muistaa kertoa se. Eli täällä kun tehtiin tämä Java, niin siellä pitää muistaa kertoa viiva class-pathilla, että ne, mitä ei niinku suoraan löydy tuosta meidän Java-tiedostosta, niin niitä etitään tuolta JAR-tiedostosta. Ja tulos menee jonnekin paikkaan, jos tehdään niinku järkevää, että tulos laitetaan eri kansioon, ja sitten mitä käännetään. Ja sitten ajamisen yhteydessä meidän pitää sitten ilmoittaa, että mistä kansiosta löytyy niitä meidän käännettyjä class-tiedostoja ja sitten vielä niitä muiden tekemiä class-tiedostoja. Eli tuota voitte periaatteessa, jos haluattekin, niin katsoa se. Joo. Miten tuon saisi käyntiin työpöydältä kaksosklikkaamalla, niin helpoiten sillä tavalla, että sitten me pakataan nämä kaikki yhdeksi jarriksi. Eli me tehdään oma jarri, jonka sisällä on tämä meidän jarri ja sitten tuo graphics-jarri. Niin sitten meillä on yksi. Ja sitä jarria tehdessä pitää sinne tehdä sinne manifest-tiedosto, missä sanotaan, että nyt kun siellä on hirveästi klaasseja tulee sinne jarriin, niin meidän pitää sanoa, että mikä on se luokka, jonka pääohjelmaisena lähdetään katsomaan. Että se ei yksin riitä, että mä hirveästi klaasseja pakkaa jarriin, vaan se pitää myös kertoa, että mikä on se, mikä käynnistyy. Ja tämän tekee se, kun te otatte siellä Eclipsessä sen aikanaan sitten, että teette jarrin siitä teidän harjoitustyöstä. Mihin mä olin menossa? Mä olin sellainen develin jarri, eli täällä kun meillä on tämä graphics-jarri, niin jos mä tämän avaan nytten OpenVit ja vaikka 7-chipillä, niin minnekään se aukesi? Aukesikohan se minnekään? Ei kovin hyvännäköisesti auennu. Eiköhän se tykkää mun 7-chipistä. OpenArchive. Nyt se tykkäs enempi. Eli tuosta näette, että se jarri on Jarri on perittässä vain chip-tiedosto. Windowsin chippi ei taida osata tätä Jarria avata. Sitten pieni varoitus, että joku tyhmyyksissään käyttää Microsoftin selaimia ja lataatte Jarrin jostakin, niin se rupeaa se Microsoftin selain katsomaan, että hahaa, täällä alussa on semmoisia tavuja, mitkä näyttää, että tämä on chip-tiedosto, niin ladatessaan se riineemaakin aina piste chip. Ja sitten ei mitään toimitteille, koska niitä nimi pitää olla Jar. Eli unohtakaa alkuunsa ne kaikki Microsoftin eri selainversiot. Paitsi uusi etkenit, kun se tulee, niin se on Chromeen sisuuksilla, eli se rupeaa jo nähtävästi toimimaankin. Et sitä voi ruveta jo sitten käyttämään. Joo, mutta joka tapauksessa, jos katsotaan tätä GraphicsJarin sisältöä, niin täältä löytyy FIH-niminen kansio, josta löytyy JU-niminen kansio, josta löytyy MIT-niminen kansio, josta löytyy Graphics-niminen kansio, jossa sitten on olemassa Easy Window Class, jota me äsken tarvittiin. Eli ne kaikki meidän ne Graphics-juttuun tekemät luokat on käännetty Class-tiedostoksi ja sitten pakattu yhdessä JAR-tiedostoksi. Ja sillä tavalla sen löytää näitä klaasseja sitten, kun me ajetaan se. Eli periaatteessa tämän voisi tehdä tämän JAR-tiedoston ihan millä tahansa chippiohjelmalla itsekin. Ei siihen tarvitsisi mitään Eclipseä tai muuta. Okei, eli siellä on hirveästi klaasseja tuolla odottamassa. No, tämä on aika työlässä tälleen tämä homma, että me aina kun me käännetään, niin me sanotaan, että etitään PIN-hakemistosta niitä, eikä kun etitäänhän muuten myös sieltä GraphicsJarrista, niin sen takia me päästään pikkasen vähemmällä, kun me tehdään sillä tavalla, että me asetetaan tänne tämmöinen kuin ClassPath. ClassPath, eli asetetaan, että meillä on ympäristömuuttuja ClassPath, jossa me sanotaan, että me etitään meidän luokkia PIN-nimisestä kansiosta, ja me etitään niitä luokkia sitten tuolta cndevel kautta jar kautta graphicsjar. Ja jos mä sinne haluan kohta laittaa vähän musiikkia mukaan, niin etitään vielä niitä sitten lisäksi tuolta meidän devel-kansion JAR-hakemiston musiikjarrista ja niin edespäin, jos niitä tarvitaisiin enempi. Joo.
Onko tämä ympäristömuuttuja siis käyttöjärjestelmä?
Ympäristömuuttuja on käyttöjärjestelmä asia, eli tämä vaan tarkoittaa, että nyt tässä ympäristössä, eli nyt tämä komentoikkuna, mikä mulla on auki, niin tässä ympäristössä mulla on nyt tukku ympäristömuuttujia. Syntaksi niiden käyttämisessä on pikkasen erilainen Macissa ja pikkasen erilainen, no Linuxissa ja Macissa aika samanlainen, mutta idea on sama. Eli täällä mulla on nyt ympäristömuuttuja ClassPath, ja tämä nyt on vaan sovittu sitten, että kun se java joku touhu lähtee käyntiin, niin siellä missä mä komentoriviltä joutuisin käyttämään -cp, niin jos mä oon antanut sitä -cptä, niin silloin se käyttää tämän ClassPath-nimisen ympäristömuuttujan arvoa siinä kohti. Eli nyt mä saan sen kääntämishomman sillä tavalla, että kun mä käännän sen, niin mä sanon javaak ja sitten se src-hakemiston lumiukko-commat-hakemiston lumiukot javaa käännetään. Ai niin, kyllä se silti pitää sanoa se, että minne se tulos menee, -destination bin. Tulos menee sinne bin-kansioon. Eli nyt mun ei tarvii sitten jokaisen kääntämisen yhteydessä luetella niitä vehkeitä erikseen. Ja sitten kun mä ajan sen, niin nyt siinä ajamisessa mulla riittää sanoa, että ajetaan lumiukko command paketissa oleva lumiukot java, koska nyt se ClassPath tulee tuosta, minkä mä äsken sinne kerroin. Ja nyt ne lumiukot tulee sinne hienosti. No, sitten sama Eclipsellä, niin Eclipsellähän tuo sama menee sitten sillä tavalla, että mä luon Eclipsen projektin tuonne samaan hakemistoon file new java project, ja sanon, että sen projektin nimi on live09. Mitä tämä projekti tarkoittaa, niin tämä tarkoittaa suurin piirtein sitä, että tämä on niin kuin kokoelma niitä asetuksia, mitä mä äsken jouduin tuossa ylläpitämään, että mä tiedän, mitä mä oon tekemässä ja kääntämässä. Ja mä teen sen projektin tuonne hakemistoon, Ja nyt kun katsotaan sitten tätä meidän hakemistoa ennen kuin ollaan mitään tekemässä, niin mullahan on täällä vaan tämä PIN-kansio ja SRC-kansio. Ja sitten kun mä tuon projektini teen sinne käyttää sitä meidän JavaFX-projektia. Ja sitten täällä seuraavassa kysymyksessähän tämä Eclipse kysyy, että mitä käytetään lähdehakemistona. Eli tuossahan te voitte sinne ruuvata jonkun toisen lähdehakemiston, jos te haluaisitte, mutta ei nyt ole mitään järkeä, se SRC on ihan hyvä, kun se käyttää sitä. Ja sitten se sanoo, että mikä on se oletus tota kansio, minne ne tavarat menee pihalle, ja siinä on sanottu, että ne menee sinne PIN-kansioon. Ja sitten kun mä teen sen projektin sinne, no sitä moduuleja mä en halunnut tehdä, kun mä en sitä osaa käyttää. No nyt se sitten uikuttaakin siellä jotakin, mitä se uikuttaa. Lumiukko-kommandista se on suuttunut, että mikä helkuti FI. Koska ei se Eclipse tiedä niitä. Mä tein ne Classpath-jutut, mitä me tarvittiin, niin mä tein äsken siinä komentoikkunassa. Eli ne ympäristömuuttujat vaikutti vaan siinä command promptissa, missä mä olin. No mitä se Eclipse täällä touhus tehdään, niin se Eclipse touhus tehdään tänne kaksi tiedostoa. Piste Classpath ja piste project. Type piste project, niin siellä on kerrottu nyt näitä inhottavasti XML:llä kuitenkin, mutta kerrotetaan projektin nimi on tommonen, ja sitten mulla ei ole mitään kommenttia tässä projektissa, ja sitten mitä tässä pildatissa tarvitsee tehdä, niin blää, blää, blää. Eli tuo piste projektitiedosto tuossa hissukseen kasvaa sen mukaan, kun mä rupean tähän projektiin laittaa jotakin, mutta siinä on vaan kuvattu se, että mun ei tarvitsisi joka kerta sanoa asioita uudestaan alusta asti. No sitten tuo piste classpath-niminen tiedosto siellä, mikä se Eclipse teki, niin siellä toisessa on sanottu, että siellä on jotain Eclipse-juttuja, josta mä en tiedä yhtään mitään, mutta oleellista on sitten, että nämä outputit on siellä PIN-hakemistossa ja ne lähteet on tuolla SRC-hakemistossa. Eli jos te haluaisitte tehdä jonkun muun kansiorakenteen, niin periaatteessa muuttamalla tätä piste classpath-tiedostoa, niin se onnistus. Mutta nyt tämä ei pelittänyt tämä mun lumiukko täällä Eclipsen puolella, koska se valittaa tuosta FI:stä, eli se ei tiedä mikä se on. Ja nyt mä joudun tekemään se sama asia, mikä mä äsken tein sieltä komentoriviltä, eli sen takia mä menen tämän projektin päälle hiiren oikealla napilla properties, tuo Alt-Enter kannattaa opetella ulkoa, koska te joudutte vähän väliä menee sinne properties, niin sillä Alt-Enterillä niin me pääsette aina sinne projektin properties. Ja siellä mennään Java Build Path, mikä on siis, eli näitä projektiasetuksia aivan sairasmäärä. Mutta se, mitä me useimmiten tarvitaan, niin on tämä, että mitä me siinä pildatessa tarvitaan. Niin täällä meillä lukee, että tämän lähdekoodi löytyy, kun mennään tähän ensimmäiseen välilehtensä buildpathissa, niin source, lähdekoodi löytyy sieltä meidän kansion SRC-hakemistosta. Ja sitten siinä on vähän kerrottu, että mitä kaikkea sieltä otetaan mukaan. Siinä voisi antaa jonkinnäköisiä filtereitä, että sieltä ei otetakaan tämmöistä mukaan. Sitten on kerrottu, että mitä projekteja me ollaan tähän liimattu. Mä tuun kohta liimaamaan tänne sitten, liimaamaan malliksi sitten toisen projektin, mutta perustilassa se saa olla tyhjä. Mitä kirjastoja me täällä käytetään, sitten missä järjestyksessä niitä on eksportattu ja niin edespäin, ja sitten sitä Javaa 11 eteenpäin, ne moduuleriippuvuudet, jota mä en osaa edes käyttää. Eli nyt mä sanon tänne Classpathiin, että mennään tän Classpathin kohdalle, ja adataan tänne jonkun toisen tekemä ulkoinen jarri. Eli nyt mä sanon tuossa, että me sinne lisätään se meidän cdevel-hakemistossa sen jar-nimisessä hakemisessa oleva graphics jar. Apply ja close, niin nyt sen pitäisi olla onnelliseksi FI kanssa. Eli nyt se pystyy tekemään tämä import tässä. Ja mitä se täällä teki, niin se teki sen, että tänne piste classpath-tiedostoon se lisäsi, että yksi entry lisää on tuo sen devel jar, graphics jar. Eli tämä on suurin piirtein se sama, kun mä äsken sieltä komentoriviltä lisäsin sinne ympäristömuuttujaan sen, että kun se ajetaan ja käännetään, niin käytetään tätä classpathia. Eli sen takia te teette niitä asetuksia täällä, että nyt kun se kääntää, niin se tietää, että mistä se löytää näitä. Ja nyt mulla on tässä kaikki kunnossa, eli nyt mä voin ajaa tämän nyt mä voin ajaa tämän Java Applicationi tämän mun lumiukon täällä. Coverake. Taas kun mä löin huti. Vitsi kun menee huonosti. Siis mä osuin tuohon taas. No olipa hieno. Nää on niin vikkeliä nää hiiret. No joo, ei se mitään. Ajaa se sen coverakeen kanssa, senkin kanssa ajaa. Eli se coverake vaan sitten maalaa siihen, että mitkä kaikki koodiosat sitten on tullut käytyä tuossa läpi. Että ajelkaa sitä välillä, niin näette, että jääkö teillä koodiin semmoisia kohtia, missä ei koskaan käydä. Okei, eli toi on toi, niin kun meidän tarvitsee tehdä jotakin, missä on enempi kuin se perusjava, että me otetaan jotain muiden tekemään, niin tuo on se, mikä meidän pitää ymmärtää. Ja se Java FX on kanssa tämmöinen samanlainen jonkun toisen tekemä. Ja sitten taas, jos me tehdään paljon samoja asioita, niin siihen tulee se, että me mennään aina laittamaan sitten niitä kirjastoja hirveä määrä tänne libraries-kohtaan, ja sen takiahan me tehtiin sinne se oma lib, sitä ohjelmointi kakkosen paketteja varten, että me ei tarvitsisi aina niitä neljää lisätä, niin se libin tekeminen tarkoittaa sitä, että sitten me vaan niin yhdellä lisäyksellä voidaan lisätä sinne iso kasa jarreja. Mutta sen saman voi hoitaa sillä tavalla, että ei tee sitä libbiä, vaan yksitellen tänne glasspaattiin käy lisäämässä niitä jarreja aina sen määrä, mikä tarvitsee. Mä otan tämän jarrin pois täältä nytten täältä Javan build-paahtista, koska mä haluan vähän näyttää sitä graphicsin sisältöä teille niin kuin aiheesta siitä, että mitä se olio maailma on. Niin sen takia mä sanonkin, että mä en tähän glasspaattiin lisää, mutta mä menkin tähän Java build-paahtissa niin projects-välilehelle. Ja sanon täällä, että ädätään tänne joku muu projekti, mikä mulla on täällä olemassa. Eli mullahan tässä workspaceissa hirveä määrä projekteja. Eli mulla on alikirjastoa ja demo kolmosta ja FX-kuita ja graphicsia ja music ja niin edespäin. Eli nyt mä sanon, että kun tätä projektia käytetään, niin käytetäänpäs tässä mukana myös sitä graphics-projektia. Eli jos te olette kirjoittanut tukuun hyviä aliohmeja johonkin klassiin, ja se on eri projektissa, niin te saatte tällä tavalla tavallaan sen liimattua sen, että senkin projektin klassit otetaan mukaan silloin, kun ajetaan ohjelmaa. Ja nyt, ettei unohdu, niin mä liimaan sinne oikeastaan vielä, lisään vielä ton music-paketinkin mukaan. Noin. Se ei tähän toimintaan vaikuta millään tavalla, se ihan yhtä lailla lähtee käyntiin ja piirtää lumiukon. Okei, tähän asti kysymyksiä Eclipsen käytöstä. Se Java FX:n kanssa se homma on vaan samaa, mutta sitä rojuvaa on vaan tolkuttomasti enemmän, mitä siihen pitää liimata. Ja mehän liimattiin niitä jarreja aika pitkälle siihen JRE:hen. Eli voisitte haluta sinne tehdä semmoisen JRE, mihin on liimattuna nämä kurssin jarritkin valmiiksi, niin silloin niitä ei tarvitsisi koskaan erikseen lisätä. Kun me Java FX:ia tehdään niin paljon, niin sen takia me tehtiin se oma JRE, Java Runtime Environment, missä on aina mukana nämä tietyt jarrikalikat. Mutta harvoin näitä kaikkia lähdetään niin kuin sinne laittamaan, että se Java FX on perusteltua sinne laittaa. Noniin. No sitten ihan koodausteknistä asiaa, että jos mä haluan piirtää monta lumiukkoa, niin enhän mä niitä nyt sitten tuolla tavalla piirrä. Eli simppelissä tilanteessahan mä teen sillä tavalla, että mä toivoisin, että mulla olisi siellä hieno aliohma. Tuo Easy Window mulla olikin jo luotuna. Mulla olisi hieno aliohma, mille mä voisin sanoa, että piirrähän lumiukko paikkaan 20-80 ja piirrähän lumiukko paikkaan 70-90. Ja nythän me mennään ihan ohmointi yksi asioihin, eli jos mä haluan tehdä aliohman piirrä lumiukko, niin silloinhan mä sanon, että on niin älyttömän hieno aliohma, eli se on public ja staattinen, eli ei me tarvita mitään olioita siihen, vaan lumiukon piirtämisessä kaikki informaatio on tuossa, että mihin ikkuna se piirretään ja mihin koordinaattiin. Staattinen aliohma ja kutsun perusteella se ei mitään palauta, eli lumiukko on se aliohman nimi. Sitten sillä on kolme parametria, joista ensimmäinen on window, mikä se on. No se on semmoinen easy window. Easy window, olko sen nimi nyt window, ei tarvitse uutta nimeä keksiä sille. Ja sitten siellä on se x-koordinaatti, mihin lumiukko piirretään, ja sitten siellä on se y-koordinaatti, mihin lumiukko piirretään. Double, mihin se x meni, se jäi pois siitä. Ja sitten alkusulku ja loppusulku, ja nyt se sitten suuttuu, että eihän tätä dokumentoitu, ja sen takia me dokumentoidaan se vaikka painamalla Ctrl 1, ja adataan siihen Java document, tai mennään sitten käsin kirjoittamaan siihen päälle tuo teksti, mitä se olisi tarvinnut piirtää yhden lumiukon paikkaan X, Y ja ikkuna, johon piirretään. Ikkuna, johon piirretään ja sitten tämä menee jo vähän tyhmäksi kommentoja, X on X-koordinaatti ja Y on Y-koordinaatti. Mutta muuten se suuttuu, jos sitä kommentoi. No sitten se uikuttaa siitä, että että saa noita X ja Y:tä käyttänyt mihinkään, ja sen takia mä siirrän tämän mun alkuperäisen lumiukon piirtämisen tuonne. Se oli jo kaukaa viisaasti tehty niin, että se käytti X ja Y:tä, eli nythän mä saan sitten helposti piirrettyä lumiukkoja niin paljon kuin haluan. Eli tämmöistä oli ohmointi yksi Javalla silloin, kun se tehtiin, että tämä oli niin kuin sitten se hienointa, mitä Javalla sai tehtyä, että sai piirrettyä lumiukkoja. Okei. No, nyt meillä on siellä meidän kirjastossa tämmöinen ikkuna, mihinkä on niin kuin helppo valita muuten sitten sitä, että nuo kommentit on varmaan vanhoilla äällä tuolla Graphics-jarrissa, että en tiedä jaksanko sitä enää kääntää ja kirjoittaa uusilla äällä, eli ne nyt voi siellä olla sitten väärälläkin tavalla. No niin, eli meillä on tuommoinen yksinkertainen ikkuna siellä, eli sen takia yksinkertainen ikkuna, että meidän ei tarvitse semmoista hirveätä sälää tehdä, niin kuin meidän pitää tehdä noiden frameja ja muiden kanssa tuolla JavaFX:ssä. Että luodaan ikkuna ja sitten siihen voi ruveta heti piirtelemään. No sitten siinä on tämmöinen, että siellä, sinne on tehty sinne ikkunaan tämmöinen metodi, että lisää sinne ympyrä. No, tämä on periaatteessa okei, mutta pitkän päälle tämä ei ole kovin järkevää, koska jos mä haluaisin, että sinne voisi piirtää kolmioon ja sinne voisi piirtää viisi kulmioon ja sinne voisi piirtää kuusi kulmioon, niin se tarkoittaa sitä, että mun pitäisi sinne ikkunaan luokkaa lisätä koko ajan hirveästi metodeja. Ja tässä lähtee nyt tulemaan se, että missä se olio-ohmointi lähtisi tulemaan, niin kuin olio-ohmointi ja polymorfismi lähtisi tulemaan fiksusti avuksi. Eli tämä oli vaan semmoista lasten ohjelmointia varten. Mutta oikeasti ne tehdään ne lisäykset sillä tavalla, että me sanotaan sille ikkunalle, että lisää uusi ympyrä. No nyt se suuttuu, että mikä ihmeen ympyrä. No, control, no voi ei, nyt se meni jonnekin. Control, mulla on aina ongelmia tästä, millä mä saan houkuteltua tosta ne. Elikkä se ei ymmärrä, mikä on ympyrä, mutta kun me houkutellaan tuo avustus esiin, ja se siinä ehdottaa, että mitä se importtaisi sirkle jostakin. Ja nyt kun teille tulee näitä, että mitä jos importataan jostakin, niin nyt tässä teidän pitää oikeasti lukea. Että jos tässä menette hötäisemään painaa jotakin, niin te saatte sieltä yleensä ihan väärät importit. Hyvin usein ne ensimmäisenä esiin tuleva asia on se Java ensimmäinen kirjasto, se Java AVT. Kun se alkaa A:lla, niin yleensä sieltä hyökkää esiin niitä Java AVT-ehdotuksia. Koska esimerkiksi painikkeita on siellä AVT:ssä ja painikkeita on Java FX:ssä, kun te tarvitte painiketta, niin se valittaa, että mikä ihmeen painike, button, niin silloin se menee äkkiä ehdottamaan AVT:n painiketta. Jos sen valitette, niin sitten se on ihan eri tavalla toimiva painike kuin siellä Java FX:ssä. Eli nyt meidän pitää oikeasti miettiä, että mikä täällä otetaan. Mä en ole nyt tekemässä tuolla Java FX:llä, niin mä en ota sitä Java FX:n sirkkeleen, vaan mä importaan ton, nimenomaan tuon meidän FEUmit graphicsissa olevan sirkkelen, minkä mä olisin voinut tänne kirjoittaa tietysti käsinkin suoraan. Niin nyt se on tyytyväinen tuohon. Eli oikeasti nämä erinäköiset kuviot lisätään tuonne tuolla tavalla, että luodaan joku uusi kuvio. Ja nyt me ollaan jo olio-ohmoinnissa, eli tuo ympyrä luodaan sinne luomalla uusi ympyrä. Ja totta kai se toimii edelleen samalla tavalla, että ei se mihinkään vaikuttanut. Eli tämä, että meillä oli siellä ikkunaluokassa metodi nimeltä addCircle, niin se oli sitä varten vaan, että ei joudu niin kuin ensimmäisellä luennolla selittämään, että mitä ihmettä kaikkea tämä nyt tekee. Koska tämähän on aika ymmärrettävää, että lisää ympyrä, mihin paikkaan ja minkä kokoinen. Että tämän pystyy selittämään aika vähän ohmointia ymmärtävällä, ja kuka tahansa pystyy tekemään lumiukolle silmät sitten nähtyään ton esimerkin. Mutta sitten se oikea taustalla tapahtuva asia on sitä, että tämä addCircle, jos mennään katsomaan, mitä tuo addCircle tekee, niin tuo addCircle ei tee mitään muuta kuin se luo uuden ympyrän ja addaa sen. Eli nämä erinäköiset lisää jotakin, niin nämä on ollut vaan tuommoisia pikkusia välittäjämetodia, että ne on antanut se homma jollekin toiselle, jotta se käyttäminen olisi helpompaa. Ja yksi tämmöinen asia on minusta se, mikä puuttuu hirveän monesta kirjastosta, että moni kirjasto on tehty semmoista, se on niin kuin, sillä voi tehdä kaiken mahdollisen, mutta yksinkertaisten asioiden tekeminenkin on monimutkaista. Että periaatteessa tämmöisillä pienillä välittäjämetodeilla me voidaan saada silleen, että yksinkertaiset metodit on helppo tehdä, mutta voi silti tehdä kaikki asiat. No okei, otetaan tähän sitten semmoinen, että mä otan tämän yhteen apumuuttujaan tämä ympyrän luomisen. Eli mä teen tänne Circle-nimisen apumuuttujan nimeltä ympyrä ja sanon siihen, että se on new circle. Niin nythän se on sama asia, että lisätään, luodaan ympyrän nimiseen apumuuttujaan new circle, haluttuun koordinaattiin ja niin edespäin. Ja sitten adataan se ympyrä tuonne meidän ikkunaan. Niin toihan on sama asia kuin äsken. Eli jos mulla on tuo new sijoitettulle ymp, niin totta kai mä voin tuon ymp-tilalle kirjoittaa tuon new circle. No, sitten toisaalta jos mä haluan, että se ympyrä on punainen, niin mä voin sanoa sille ympyrälle, että laitapa sen väriksi color. Ja nyt se taas rupeaa täällä ehottelemaan, ja nyt se ehottaa meille sitten Java AVT:tä täältä. Eli nyt jos mä erehyn sen sieltä ottamaan, niin silloin mä saan sinne ihan vääriä. Eli color. Vaikka nyt sieltä punainen. Red. Meillä on, taas se muuten menee sinne Java AVT:hen. Saikohan tuo muuten tuo, katsotaan mitä tuo ympyrän set color, miksei se anna mulle sitä helppiä. Nyt mun ihan pitää luntata, että mitä tuo set color tekee. Color oliona. Set color. Mun pitäisi päästä, tosta mä pääsen siihen klikkaamalla. Eli color olio on kyllä se sieltä AVT:stä pitäisi. Lumiukot. Kai mun pitää tossa sitten importata se. Vitsi, kun tämä on vaikea käyttää. Kun mä en tiedä, millä tässä nyt houkutellaan se. Nyt se tuli siihen ihan itsekseen. Eli mä en tiedä, millä tuosta houkutellaan sitä kolorin kohdalta se, että millä se tulee. Nyt se lisää sinne tuo AVT. Nyt se tuli vähän lisää kirjoitettua. Joo, nyt se on punapaine. punapäinen lumiukko. Ja sitten erikseen sinne voitaisiin sanoa, että miten se fillataan ja niin edespäin, että ei mennä niihin nyt. Okei. Eli meillä olisi ollut mahdollista semmoinen, että tähän new circleen olisi pistetty parametriksi se, että minkä värinen siitä tulee. Mutta sitten se parametrilista lähtisi kasvamaan siinä ihan tolkuttomasti, koska kohta joku on sitä mieltä, että täytyyhän se täyttövärikin viedä parametrina, täytyyhän siinä viedä se viivan tyyli parametrina, täytyyhän se viivan paksuus viedä parametrina. Eli se olisi niin kuin loputon suo, jos me lähdettäisiin laittamaan tuohon ympyrän luontiinta parametria lisää. Ja sen takia lähdetäänkin sitten sille linjalle, että luodaan se ympyrä semmoisena, kun se sinne tulee, ja sitten erikseen voidaan komentaa sitä niin kuin muuttamaan joitakin asioita jollakin tavalla. Eli tämä nyt on tavallaan sitten sitä olio-ohjelmointia, että ei ruveta heti sille syntytilanteessa kaikkea sanomaan, koska se parametrilista olisi niin kuin täysin tekemätön paikka. Että jotkut ihan sen olion tärkeimmät asiat voidaan siinä syntytilanteessa laittaa, kuten esimerkiksi sen sijainti ja sade, mutta ei juuri paljon enempää. Mutta niitäkin voisi miettiä, että tarviiko niitäkään kaikkia kertoa kerralla, että voisiko nekin tehdä sillä tavalla, että luodaan vaan ympyrää sitten erikseen. Jypelissään tehtiin aika pitkälle sitä, että me luotiin sinne se fysiksolio, ja sen jälkeen me sanottiin sille erikseen, että sun X on jotakin. Se, mikä C-sharpissa on kiva, niin C-sharpissa on semmoiset ominaisuudet kuin properties-ominaisuudet. Eli C-sharpissa tämä sama voitaisiin sanoa, että ympyrä.color on color.red. Eli C-sharpissa on semmoista syntaksissa sokeria, että me voidaan niin kuin piilottaa tämmöisiä set- ja get-metodeja sillä tavalla, että niitä käytetäänkin sillä tavalla, että sanotaan, että jollekin ominaisuudelle asetetaan joku arvo. Sisäisesti se toteutuu sillä tavalla, että sen sisäisesti syntyy tämmöinen set-niminen metodi, joka sitten siihen kyseiseen ominaisuuteen laittaa jotakin. Javasta puuttuu nämä properit, eli Javassa joudutaan kaikkia asioita muuttelemaan aina näiden set ja get kautta. No, toisaalta tämä nyyhän luo meille uuden olion ja palauttaa viitteen siihen uuteen olioon, joka on nyt sijoitettu tuohon ymp-muuttujaan. Niin koska mä tuon nyy olen sijoittanut tuolle ymp-jutskalle, niin mä voin periaatteessa yhtä lailla tätä ymp-tilalle kirjoittaa tuon nyy-sirkle. Koska sille ympillehän tuo oli sijoitettu, niin mä voin sen kirjoittaa tuohon. No sitten, eli jos mä haluaisin luoda täällä ympyröitä sillä tavalla, että mä sanoisin jo tässä adin yhteydessä sen, eli tuossa adin yhteydessähän mä äsken tein sillä tavalla, että mä en tuossa sanonut, että add circle, vaan mä sanoin, että new circle. Nyy sirkle noilla parametreilla. No, jos mä haluaisinkin tälle ukolle vihreän keskimahan, niin periaatteessahan mä nyt joutuisin niin kuin luomaan uuden apumuuttujan ja niin edespäin, mutta koska tämä nyy jo sinänsähän tämä palauttaa viitteen siihen uuteen, niin mä voin sille heti sen syntyissä sanoa, että asetetaanpa se sun kolori sinne sitten color.green sirklestä vähän puuttuu kirjaimia. Noin. No, mites tuo, että koska nyt jos mä maalaan tästä tämän new circle ja sitten piste set color, jos mä maalaan tämän, niin tuonne adillehän pitäisi vielä parametrina joku ympyrä tai vastaava. Niin miten tämä voi toimia sitten, että mä tuon oliolle on sanonut, että set color, ja sitten se tekee jotakin. Niin se toimii sillä, että sille oliolle ollaan tehty tämä set-metodi semmoiseksi, että tämä set-metodi palauttaakin ympyrän. Oikeastaan ei palauta ympyrää, vaan palauttaa tämmöisen drawable piirrettävä. Eli ideana on se, että kun me asetetaan jotakin, eli minun laitetaan jotakin, niin mä heti sitten palauttaisin, että tämä oli se, mihin se meni. Niin sillä tavalla mä voin ketjuttaa näitä kutsuja. kutsuja vaikka kuinka paljon. Eli kaikki tämmöiset setit, mitä täällä on tehty, niin ne on tehty sillä tavalla, että ne palauttaa sitten viitteen siihen, minkä asetettiin. Samalla tavalla kuin joku string builderi, kun teette sinne jonkun tempun vaikka, että append jotakin, niin silloinhan se string builder siihen itteensä lisää jotakin, mutta samalla se sitten myös palauttaa, että tässä on se, johon sä lisäsit. Eli se palauttaa se itsensä, jotta sitä voidaan jatkaa sitten vaikka, että stringbuilder.append.delete. Eli te voitte ketjuttaa näitä kutsuja. Niin ton ansiosta me saadaan sitten sillä tavalla, että jos mä haluan luoda sinne ympyrän, joka on vihreä, niin mun ei tarvii sitä muodostajan parametrilistaa kasvattaa, vaan mä voin tehdä sitä tukun metodia, millä asetetaan. Ja sitten mä voisin tämän perään laittaa jonkun toisen asian, mitä siellä voi asettaa siitä ympyrästä. Noin. No, minkäs takia sitten se set siellä ei palauttanut sirkleen, vaan se palautti sen drawable? Niin nyt tämä add, kun katsotaan tätä ikkuna add, niin tämä ikkuna add ei olekaan, ikkunan add-metodi ei olekaan semmoinen, millä olisi parametrina ympyrä. Vaan nyt me tullaan siihen olio-ohmoon, mikä minusta on tärkeä asia, eli polymorfismi. Me tehtiin silloin edellisellä luennolla tehtiin kissoja ja koiria, jotka kaikki periytyi eläimestä. Ja nyt polymorfismi oli sitä, että jos mä otan eläimen, niin se mun eläinviite pystyy olemaan viite kissaan tai koiraan, koska kissa tai koira on eläin, eli ne on peritty eläimestä. Eli mulla ei tarvitse olla kissaviitettä, että mä voin kissaa käyttää. Mulla riittää, että mulla on eläinviite. Kun mä sitä eläinviitettä sanon kissalle, että ääntele, niin silloin se kissa sanoo miau. Jos mulla sattuu olemaan siellä eläinviitteen päässä koira, niin kun mä sanon sille, että ääntele, niin se koira sanoo hau hau. Ja nyt tässä on sama asia, että tässä rakenteessa ollaan tehty sillä tavalla, että tuo add haluakin parametrina tämmöisen piirrettävän. Eli tämä piirrettävä on se, mikä vastaa meidän eläintä siinä meidän kissakoira-esimerkissä. Eli sikäli jos joku ei tykännyt sitä kissakoira-esimerkistä, niin siinä on kyllä kaikki, mitä oliohmoinnissa niin kuin tarvitaan silloin, kun me ollaan sitä eläimestä aloitettu. Et se on niin kuin yksinkertaisimmillaan semmoinen, missä on ne kaikki kalikat, mitä me tarvitaan siitä. Nyt vaan tämmöisessä järkevämmässä luokassa niin aloitetaan siitä, että jos meillä on tuonne ikkuna, minne voidaan laittaa kaikennäköisiä kuvioita, niin laitetaankin se ikkuna käsittelemään tämmöisiä piirrettäväkalikoita. Ja mikä on sen piirrettävän tehtävä, niin se on sama kuin se eläimen tehtävä, eli eläimen tehtävä oli osata äänellä. Ja piirrettävän tehtävä osata piirtää itsensä. Eli nyt jos tämä piirrettävä, joka tänne on tuotu parametrina, sattuu olemaan ympyrä, niin sitten kun tämä ikkuna pitää piirtää, niin se ikkuna on oikeasti vaan lista niitä piirrettäviä. Ja sitten se ikkuna käy sen listan läpi ja käy jokaiselle alkiolle sanomasta piirrä itses. Jos se sattuu olemaan ympyrän, niin se piirtää ympyrän. Jos se sattuu olemaan kolmion, niin se piirtää kolmion. Ja niin edespäin. Eli me aloitetaan koko homma tuolta piirrettävästä. Ja piirrettävä sitten tässä tapauksessa laajentaa tuommoisen muunneltava asian. Ja mikä tuo muunneltava on, niin tuo muunneltava tulee sitten siitä, että jos peruutetaan sinne meidän pääsivulle ja siellä on tämmöinen linkki, että katso 3D ja lineaari algebra. Eli mä oon käynyt, nyt en pari vuotta, eivät ole pyytänyt, mutta on käynyt yleensä tuolla lineaari algebran kurssilla kertomassa, että miten se lineaari algebra liittyy tietokonegrafiikkaan. Ja se liittyy sillä tavalla tietokonegrafiikkaan, että yleensä noissa kirjastoissa kaikki muunnokset tehdään tämmöisen muunnosmatriisin avulla. Eli yksi tämmöinen matriisi kertoo täysin se, että mitä muunnoksia me tehdään jollekin kuviolle. Eli nyt meillä on esimerkiksi tässä tämmöinen identtinen matriisi, eli diagonaalilla pelkästään ykkösiä. Ja jos mä sillä matriisilla kuvaan tämän mökin, niin siitä tulee samanlainen mökki. Mutta jos mä pistän vaikka tänne oikeaan alanurkkaan kakkosen, niin se tarkoittaa, että kaikki, mitkä on y-suunnassa, niin kasvaa kaksinkertaiseksi. Jos mä pistän tuonne diagonaali ulkopuolelle vaikka ykkösen tuonne, niin se tarkoittaa, että iso paha susi tuli ja puhalti sitä mökkiä. jos mä laitan tähän ristiin siniä ja kosiinia siitä kulmasta, millä mä haluaisin tätä mökkiä kiertää, niin mä saan ton mökin kiertymään tuolla kuvassa. Ja yksi ongelma on lineaarikuvauksesta. Lineaarikuvaukset ei pysty siirtämään mitään minnekään. Ne pystyy vaan niin kuin muokkaamaan sitä eri tavalla. Mutta sitä pystytään siirtämään sillä tavalla, että huijataankin ja nostaa yhtä dimensiota ylemmäksi. Eli nyt jos mä haluan siirtää tätä mökkiä, niin mä sanon tänne, että sitä siirretään X-suunnassa yhdellä pykälällä tai X-suunnassa kahdella pykälällä. No, eikö se siirtynyt kahdella pykälällä X-suunnassa? Siirrys oli vaan vähän hias. Okei, ja nyt jos se iso paha susi käy sillä taas puhaltamassa, niin sitten se on vinossa. Eli tällä yhdellä matriisilla mä voin hallita kaikki, mitä siellä kuvassa on. Ja kaikki teidän autopelit ja muut, mitkä on, niin se perustuu tähän samaan, että siellä on vaan tukku tämmöisiä lineaarikuvauksia, mikä kertoo sen, että tämä auto pistetäänkin sinne maailmaan nyt tässä asennossa. Ja jos se on erikokoinen auto, niin se saadaan tehtyä sinne sillä tavalla, että otetaan se iso paha suden puhallus sieltä pois. Se saadaan piirrettyä sinne erikokoisena sillä tavalla, että pistetään tänne diagonaalille eri kerroin. Eli silloin sitä yhdestä kuvasta voidaan tehdä monenlaista. Ja sen takia sitten tuon kirjaston tuo muunneltavuus tarkoittaa sitä, että sitä oliota voidaan muunnella tämmöisellä matriisilla. Ja sen takia siihen piirtämiseen liittyy aina semmoinen käsite, että se piirtäminen tehdään johonkin tämmöiseen kanvakselle. Täällä käytetään sitä nimeä graphics. Ja sitä piirtäessä käytetään jotain muunnosmatriisiin, mikä tekee sen nuo muunnokset. Eli käykää kattoon siitä, jos olette yhtään kiinnostunut tietokonegrafiikasta, niin käykää katsomassa tuossa se video, missä mä kerron sitä enempi. Tai jos olette matikan kurssilla, niin kattokaa ihmeessä se, niin tiedätte, että miten ne matriisit voi olla ihan oikeassakin elämässä käyttökelpoisia. No niin, eli meillä on tämmöinen peruspiirrettävä täällä, joka osaa sitten tehdä nämä muunnettavat jutut. Ja mennään vähän katsoa sitä meidän ympyrää sinne, että mikä meidän ympyrää on. Niin meidän ympyrää on luokka, joka perii tuommoisen peruspiirrettävän. Eli se ei suoraan peri sitä piirreltävää, tai siis peri tämmöisen perusmuodon. No, mitä se perusmuoto on, basic shape, niin basic shape on sitten semmoinen, mikä implementoi piirrettävä. Eli tuo piirrettävä ei olekaan meillä luokka, vaan se meidän piirrettävä on, jos joku äsken tuossa huomasi, niin tuossa ei lukenutkaan tuossa drawapplessa, että se olisi class, vaan se on interface. Eli se on rajapinta. Ja miksi me tarvitaan tänne rajapinta, niin se nyt on vähän hankalampi juttu, mutta se tulee karkeasti tämmöisestä, että no, taas se ei suostu piirtämään mulle, missä mun piirtely on tuolla. Eli jos mä teen sillä tavalla, että mulla olisi luokka asunto, A niin kuin asunto, ja sitten mulla olisi luokka L niin kuin laiva, ja sitten mä saan älyttömän hieno idea, että tehdäänpä asuntolaiva. Niin silloinhan kun mä tein asuntolaivan, niin mä voisin sanoa, että peritään tuo asuntolaiva peritään asunnosta ja laivasta. Koska mähän voin hirmu hyvin sanoa, että asuntolaiva is a asunto, eli asuntolaiva on asunto ja asuntolaiva on toisaalta myös laiva. Eli se periminen on niin kuin loogista siinä. Eli mä perin sen asuntolaivan noista molemmista. No, toisessa ei tunnu yhtään pahalta, mutta sitten tähän tulee semmoinen ongelma, että jos meillä on asunnossa vaikka attribuutti, että montako asukasta siellä on. Eli täällä on attribuutti, mikä määrää asuntojen määrän, asukkaiden määrä, ja laivassa on attribuutti, mikä määrää laivassa olevien ihmisten määrän. Niin nyt tulee ongelma sitten, että kun mä perin sen tuolta molemmilta suunnilta, niin tänne tulee tietysti niin kuin yksi yhteinen attribuutti, jonka pitäisi kuvata tuota, mutta kummanko attribuutin se sieltä ottaa? Ja se tekee tämän niin kuin oliohmointikielissä hankalaksi, että jos meillä on tämmöinen niin sanottu moniperintä, eli että me voidaan periä asioita niin kuin useasta paikasta yhtä aikaa, niin silloin tulee ongelmia, että mitä sinne perittyyn otetaan niistä ominaisuuksista, mitkä on niin kuin molemmissa olemassa. Ja C-sarpissa on olemassa moniperintä, eli siellä C++ on olemassa moniperintä, eli siellä voidaan tehdä tällä tavalla, mutta siellä törmätään just noihin ongelmiin. Ja sen takia siellä on ihan käsittämättömän monimutkaiset mekanismit, millä yritetään niin kuin sanoa, että mitä tulee mistäkin, ja se ei ole ollenkaan helppoa. Eli koko se oliopoppo tappelee sieltä varmaan, jos kaksi olioihmistä otatte, niin ne varmaan saa hetkessä riidan aikaiseksi siitä, että pitääkö kielessä olla moniperintä vai ei. Eli toiset sanoo, että pitää olla ja toiset sanoo, että ei pidä olla. Se on hieno asia, jos se on siellä, mutta se aiheuttaa myös ongelmia. No, Javassa asia menee silleen vielä hankalammaksi, että Java on yksi perintäkieli, eli kaikki perintä tapahtuu yhdestä ainoasta paikasta. Eli kaiken yläpuolella täällä Javassa on ei nainen, vaan object-niminen luokka. Eli Javassa kaikki, mitä me peritään, se peritään aina object-nimisestä luokasta. Ja nyt jos me tehtäisiin Javassa asunto, niin se perittäisiin ilman muuta ennemmin tai myöhemmin object-luokasta, koska se kaikki lähtee siitä. Ja kun me perittäisiin laiva, niin se perittäisiin ilman muuta object-nimisestä luokasta. Ja nyt jos meillä tulee tämmöinen timanttikuvio, kun me piirretään se oliohierarkia, niin siinä tulee ongelmia sitten, että koska näitä object-luokan ominaisuuksia tulee sinne asuntoon tästä kautta, ja niitä tulee tänne laivaan täältä kautta, ja sitten ne yhdistetään siihen asuntolaivaan, niin sitten ei tiedä yhtään, että mitkä objektin jutut olisi tuolla asuntolaivassa käytössä. Niin sen takia tämä moniperintä on semmoinen, että sitä ei niin kuin kaikissa kielissä ole. Ja esimerkiksi C-sarp ja Java on kieliä, jossa ei ole tätä moniperintää olemassa. Mutta silti olisi kauhean kätevää, että me voitaisiin joskus sanoa, että me tehdään asuntolaiva. Ja sen takia Javassa sitten tätä ongelmaa kierretään sillä tavalla, että siellä on luokkien lisäksi olemassa tämmöinen käsite kuin interface. Ja mikä on interface ja luokan ero, niin interface on semmoinen, missä ei tehdä mitään muuta kuin luetellaan temppuja. Luetellaan, että jos joku väittää olevansa esimerkiksi eläin, niin mitä hän osaa. Eli jos joku väittäisi olevansa eläin, niin me voitaisiin tehdä interface. Teillä on joskus demotehtävänä semmoinen, että tehdään ne eläimet rajapinnan kautta. Niin silloin siellä vaan sanotaan, että siellä on silloin metodi ääntele. Mutta millään tavalla ei oteta kantaa siihen, että mitä se metodi tekee. Eli tämän ansiosta me tehdään interface piirrettävä, niin me voidaan sanoa, että jokainen, joka väittää olevansa piirrettävä, niin se osaa piirtää itsensä. Koska se on sen piirrettävän oleellisin ominaisuus, osaa piirtää itsensä. No, se on järkevää, että se osaa vaihtaa värinsä, mutta miten se sen värin vaihtaa, niin ei oteta siihen millään tavalla kantaa. Se osaa kertoa, minkä värinen se on. Se osaa kertoa, minkälaisessa ikkunassa se on. Se osaa piirtää itsensä uudestaan, jos käsketään piirtää. Se osaa muuttaa itsensä sillä muunnosmatriisilla, jos osaa piirtää. Se osaa skaalata itseensä, siirtää niin edespäin. Nämä skaalaukset ja siirrot ja kaikki on loppupelissä vaan sitä, että se tekee itseensä erilaisen muunnosmatriisin. Mutta se nyt ei kuulu ehkä tälle kurssille. Mutta oleellista on se, että siellä on tietyt metodit, mitä jokainen piirrettävä osaa. Sä sanoit, että se kutsuu muiden metodeja, ei niin päin, vaan toisinpäin, että jos minä sanon, että minä olen piirrettävä, niin silloin minusta ilman muuta pitää löytyä esimerkiksi tuo metodi piirrä. Ja sinä voit yhtään miettimättä, että onko mä ympyrä vai neliö, niin sinä voit kutsua minun piirrän metodia. Eli sun ajatus oli muuten oikein, sä sanoit, että se kutsuu, mutta se ei kutsu, vaan sinä kutsut minun metodia. Eli jos mä väitän olevani piirrettävä ja toteutan siis rajapinnan piirrettävää, niin minusta ilman muuta löytyy tuo metodi. Mutta mitään muuta sitä ei luvata, että mitä se piirrettävä tekee, se voi lähteä vaikka juoksemaan, se ei takaa sitä, että se piirtäisi itsensä, mutta toki hyvä käytös olisi, että sitten se piirtää itsensä, se käsketään piirtää. Ja jos mun käsketään vaihtaa väriä, niin mä voin taas lähteä juoksemaan, mutta hyvä tapa olisi, että sä voit sanoa mulle, että vaihda väriä ja sitten mä vaihun sen väriseksi, miksi sä toivoit. Mutta mä voin olla vaihtamattakin väriä. Eli se on minun asia, miten mä sen toteutan. Ja erityisen tärkeää, täällä ei ole yhtäkään attribuuttia. Eli rajapinnoissa ei ole attribuutteja. Koska ne attribuutit on se, mikä aiheuttaa se ongelma siinä moniperinnässä. Ja nyt me voidaan sitten sanoa, että luokka toteuttaa monia eri rajapintoja. Eli se voi ihan hyvin luvata, että se osaa kellua, asuntolaiva osaa kellua ja asuntolaiva osaa myös ottaa ihmisiä sisälle. Mutta sen ei tarvitse siinä kohti tietää, mitä se on. Eli Tukku oliohmoi ja sanoo, että aina kaikki pitää aloittaa tekemällä rajapintoja, määrittelemällä rajapintoja. Ja osa sanoo, että ei koskaan saa periä. Periminen on mun mielestä ohjelmoijan apu. Eli perimisen hyöty on siinä, että jos sinne kantaluokkaalla on tehty kaikki asiat, attribuutit ja metodit valmiiksi, niin uudessa luokassa mun ei tarvitse ohjelmoijana tehdä niitä uusiksi. Mutta tämä rajapinta on niin kuin tavallaan sen olijohomman apu, että se takaa sen, että kaverilta löytyy tietty metodi, mutta ohjelmoijaparka joutuu se uudestaan kirjoittamaan. Ja sen takia käytännön elämässä mennäänkin monesti sillä tavalla, että meidän ympyrässä sanotaan, että se laajentaa peruspiirrettävän, ja peruspiirrettävä tai basic shape tässä tapauksessa, niin basic shape on luokka, mikä implementoi sen piirrettävän rajapinnan. Eli jos ajatellaan tuommoista piirrettävää, niin sillä pitää tietysti olla attribuuttina, että minkä värinen se on, minkälaisella muunnosmatriisilla se kiertyy ja niin edespäin. Ja sitten jos se sattuu olemaan jonkun sisällä, niin sen voi olla hyvä tietää, kenen sisällä se on. Eli nyt tämä Basic Drawal Collection pitkällisen selityksen jälkeen, niin yksi sen esiintymistä on se Easy Window. Eli tämmöinen peruspiirrettävä pystyy olemaan semmoisen Easy Windown sisällä. Ja toteutetaan tänne se vaihan väri, koska se värin vaihtaminen on sitä, että me tähän väriattribuuttiin laitetaan uusi arvo. Ja toteutetaan siitä nyt erilaisia versioita. Anna väri, toteutetaan se alusta jollakin tavalla. Laita niitä muunnosmatriiseja ja kaikkea muuta työlästä, mikä siinä on, niin toteutetaan ne valmiiksi täällä. Ja sitten ainoa, mikä täällä jätetään toteuttamatta, niin on se metodi, mikä luvattiin täällä piirrettävässä. Eli se tärkein metodi, että miten se piirtää itsensä. Eli se jätetään kertomatta siellä. Eli se meidän kissakin, jos olisi tehty eläin olisi tehty fiksusti, niin meidän elämässä ei olisi minkäänlaista ääntele tehty. Koska ei sinne keskimääräinen eläin, että jos se on mato tai joku muu, niin emme voi tietää, miten se ääntelee, niin se on parempi, että se ei ääntele ollenkaan. Se vaan luvataan, että se osaa äänellä, sitten kun siitä on tehty joku oikea eläin, esimerkiksi kissa tai koira. Ja nyt meidän ympyrä tehdään sitten sillä tavalla, että ympyrässä oikeastaan ei ole enää mitään muuta sitten toteutettavaa, kun se perii ton basic shapein, niin ympyrässä on erinäköisiä muodostajia, enempi tai vähempi parametreilla, ja sitten esimerkiksi aseta säde on uutena ympyrässä, koska semmoisessa peruspiirrettävässä ei välttämättä ole sädettä, mutta ympyrässä on säde, niin se voi olla mielekästä asettaa. Ja sitten ympyrässä on tehty, että miten se piirtää itsensä. Eli ympyrä piirtää itsensä sillä tavalla, että se lähtee tekemään pieniä viivanpätkiä, eli jos koordinaatisto on tuossa kohti, niin se aloittaa tuosta ja tekee pienen viivanpätkän. Eli piirtää hirveän määrän pieniä viivanpätkiä sillä tavalla, että se ympyrä tulee piirrettyä siihen. Sitä tekee tuossa tuo 4E on yhdestä resolution, eli jos se resolution on vaikka 1000 pykälää, niin se piirtää 1000 pientä pykälää tuonne ympyrän kehälle. Ja siitä voi arvata, miten tehdään yksi demotehtävä, missä pitää tehdä 5 kulmia. Se on yksi teidän helpompia demotehtäviä, se 5 kulmion piirtäminen. No ehkä tuossa on fiksumpi ottaa malliston ympyrän sisään ihan raaka viiva. Elikkä window.add new line, ja line löytyy joku keksii, miten tämä houkuttelu tehdään oikeasti helppo. Aina kun se mennään ilmestyä, sitten mä hermo pettää ja sitten mä kosken johonkin sitten. Mutta nyt se ei houkuttele täältä esiin. Mutta nyt otetaan ei fx, vaan tuo line. Ja siellä lineessä, niin line periytyy samalla tavalla basic shapeista. Lineille tärkeitä asioita, että sillä on alkupiste ja loppupiste. Meillä tyyppinä on RP, real point, tarkoittaa, että se on niin kuin oikean maailman pisteet. Ja sitten meillä on erikseen tämä näytön koordinaatit, eli nuo RP on aina sen real, oikean maailman pisteitä. Eli täälläkin suuri osa metodeista on vain muodostaja, jotka laittaa sitä P1 ja P2 jollakin tavalla. Mutta itse sen ympyrän viivan piirtäminen, niin se on taas se yksi ainut metodi, mikä sillä pitää tehdä. Eli että miten viiva piirretään, niin tämmöiselle grafiikalle, tämmöisellä muunnosmatriisilla, niin me pyydetään tuolta muunnosmatriisilta, että kerro, millä tavalla sinne käytettävään maailmaan pitää tuo P1, missä tämä nyt on, niin millä tavalla se pitää sieltä maailmasta muuttaa tänne maailmaan. Eli nyt se antaa meille sitten koordinaatin sieltä, että mistä se pitäisi alkaa tällä näytöllä se viiva. Ja taas pyydetään sillä muunnosmatriisilta, että kerro, miten se muuttuu tuo toinen piste. Meillä on kaksi pistettä. Ja sitten Javasta löytyy valmiina tuommoinen graphics, jolle voidaan sanoa, että piirrä viiva yhdestä pistestä toiseen pisteeseen. Niin nyt se viiva on piirtynyt siihen näytölle. Eli tämän verran karkeasti on se, mitä meidän pitää tehdä uusia, jos me halutaan ne uusia piirrettäviä asioita. Eli että miten se kissa ääntelee, miten se koira ääntelee. Ja tämä ketju menee yleensä aina sillä tavalla, että me tehdään ensin rajapinta. Ja sitten kun meidän pitäisi tehdä se oikea kissa sinne, niin me tehdään siihen rajapinnan ja kissan väliin sitten jotain apuluokkia, mitkä tekee kaiken likaisimman työn siitä. Ja sen jälkeen me voidaan lisätä niitä. Jos katsotte sitä jypeliä, niin siellä on ihan samanlainen rakenne siitä. Oli vähän hias nyt, mutta mä näytän tuosta sitten, että meillä on muitakin luokkia täällä. Eli meillä on vaikka, onko tuo lumijukko minkälainen? Joo, elikkä. Sitten, että siellä olisi ollut hauskempaa ohjelmointi ykkösellä, me tehtiin sinne musiikniminen kirjasto, mikä tarkoittaa sitä, että ukkonova me tehdään vaikka tällä tavalla, että sanotaan, luodaan sinne tämmöinen MIDI-player-olio, ja sanotaan sille MIDI-player-oliolle, että soita nuotit CCC ja niin edespäin. Eli nyt jos pelataan tuo ukkonova, niin se toimii sille, että eikö se lähtenyt käyntiin, lähti. Jos mä painan hiiren vasenta nappia, niin se luo siihen hiiren kohdalle lumiukon. Ja sitten soittelee nuo nuotit ja tuo näyttöön laittaminen sitten vaan kertoo, että minkä sävelen se soitti, kuinka pitkänä ja niin edespäin, mikä on sen MIDI-playerin niin kuin oleellisin ominaisuus. Sillä kerrotaan, että mitä ääntä soitetaan ja minkä verran. Ja nuo instrumentteja voi vaihtaa tuosta, että jos tuohon vaihtaa vaikka jonkun satunnaisesti vaikka 20, niin se soittaa sitten jollakin toisella soittimella sen. En tiedä millä. Jollakin urun tapaisella. Eli ihan sama juttu, että se MIDI-playerin suora käyttö on niin kuin teillä ei riitä rasva siihen naruun, minkä te käytte sitä kaupasta hakemassa, kun te lähdette tekemään sitä soittamista niin kuin suoraan niillä komennoilla. Ja tavallaan siihen avuksi tehtiin lapsille se, että luettelee vaan ne nuotit tuossa. No sitten vastaavasti, jos mä haluan soittaa vaikka All My Love, mikä se soittaa varmaan oikealla napilla, niin siinä on sitten vähän monimutkaisempi se, että mutta samalla. Miksi tämä on näin hitaalla? sitä soitetaan kahdella käellä, että meillä on tuossa playissa on niin kuin nolla on niin kuin sitten tota, oikea käsi ja ykkönen on vasen käsi karkeasti sitä pianolta, eli ja tuo E4, E kertaa 4 esimerkiksi tarkoittaa, että soitetaan se niin kuin 4 mittaisena se E tuossa kohti. Nuotit on varastettu suoraan tuolta, että voitte sieltä katsoa. Minä en osaa mitään, mä vaan kirjoitin ne suoraan semmoinaan tuohon. No sitten Pink Panther on tosi hankala kappale, koska siellä on niin kuin tosi pitkiä nuotteja ja tosi lyhyitä nuotteja. Eli Pink Pantherissa se sitten vain keskinapilla soittaa sen. Mikä tässä on nyt niin hiasta? Eli se on tosi pitkiä, sitten välillä tulee se tosi lyhyitä, niin siellä on tehty sitten sillä tavalla, että se tempo vaihdetaankin niin kuin neljäsosaan koko hommasta, ja sitten normaali nuotit on niin kuin neljäsosaan mittaisia, ja sitten ne tavallisen mittaiset tehdään kertomalla sen neljällä, ja sitten pitkät vielä enemmällä. Et silleen mä nyt suurin piirtein sen sain semmoiseksi, niin kuin se on noissa tuossa mainituissa varastetuissa nuoteissa. Mutta joo, sillä voitte niin kuin simppeleitä kappaleita voitte kirjoittaa aika helposti ja hankalaakin voi tehdä. Sitten tuohon olisi liittynyt yksi asia, mikä minua pitää näyttää, että mikä on lokaalien ja ei-lokaalien ero. Eli niiden ero on se, että jos mä pistän tämän soittimen tänne lokaaliksi, niin sitten kun mä aloitan tämän soittamisen toppaamalla sen lokaalin, niin sehän toppaa vaan sen lokaalin. Eli jos mulla on niin kuin monta lokaalia soitinta, niin silloin käy sillä tavalla, että tota, ne kaikki soi siellä yhtä aikaa. Eli mä haluan, että yksi vaan siellä soi, niin sitten mä oon joutunut tässä tekemään sen ruman tempu, että mä luon sinne vaan yhden ainoan globaalin soittimen, jolloin aina kun uusi soitto alkaa, niin mä voin sanoa sille globaalille soittimelle, että sä pysähyt ja sitten laitetaan sinne uudet nuotit, mitä se soittaa. Että voitte itse kokeilla pistämällä tämän ottamalla nuo kommentit pois tuosta, niin saatte ne kaikki soimaan yhtä aikaa, ja sitten se on kyllä aika hirveitä. Joo, no sitten näitä ajatuksia me ruvetaan niin kuin hissukseen laittamaan sinne. Eli nyt meille tuli uusia termejä, kuten se rajapinta ja mitä se perintä tarkoittaa. Noita me ruvetaan hissukseen sitten soveltaan sinne meidän ohjelmaan, että palataan sieltä sitten, palataan sinne kissojen ja koirien ja aikojen maailmaan takaisin. Kiitoksia.